Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija labdaringai Romos draugijai, žinia Šventojo Kolumbano asociacijų susitikimui ir nauja dovana Ukrainai, kurią savo rankomis nugabens kardinolas. Šventojo sosto delegacija Ženevoje. Prostitucija sudaiktina asmenis, ypač moteris. Į Lietuvą atvyksta naujas apaštališkasis nuncijus.
Cari fratelli e sorelle del Circolo San Pietro. Buongiorno, benvenuti.
Birželio 24-ąją popiežius Pranciškus, kaip ir kasmet, priėmė Romos viskupijoje per 150 metų veikiančios labdaringos draugijos Circolo San Pietro narius. Ši draugija įsteigta 1869 metais, remia vargstančius maistu, rūbais, nakvynę. Taip pat suteikia kambarius ilgesniam laikui atvykstančioms šeimoms, kurių vaikai gydomi popiežiškojoje Šventojo kūdikėlio Jėzaus ligoninėje Romoje. Man visada malonu su jumis susitikti, nes šios audiencijos yra skirtos dėkingumui, kuri yra gražus gyvenimo skonis išreikšti. Kai priimo Circolo San Pietro delegaciją, jaučiu dėkingumą už jūsų tarnystę Romos vargšams, žinodamas, kad tai darote popiežiaus ir Šventosios Motinos bažnyčios vardu. Kalbėjo popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams, perdodama savo linkėjimus draugijos pirmininkui Nikolo Saketi, kuris dėja dėl ligos pats negalėjo dalyvauti audiencijoje. Linkiu jam greitai pasveikti, sakė šventasis tėvas. Priminęs, kad šiemet draugijai sukako 155 metai, popiežius paragino didžiuoti šiomis senomis šaknimis ir jas vertinti. Kita vertus, anot jo, reikia saugoti šaknų apmirimo. Panašiai, kaip gilios ir senos šaknis turi maitinti iš toli matomų ir didelių medžių lapiją, taip ir Circolo San Pietro draugija te perduoda savo patirtį ir vertybės naujoms kartoms. Pagalvokime, kiek daug gyvo tikėjimo, konkrečios labdaros, meilės vargšams gali perduoti pagyvenusio žmogaus pavyzdys. Ir pagalvokime, kiek daug energijos, kūrybiškumo, postumio gali suteikti jaunas žmogus, sakė Pranciškus. Popiežius atkreipė audiencijos dalyvių dėmesį į tai, kad kiti metai bus šventieji, jubiliejaus metai. Jiems rengintis Romoje vyksta daug didelių darbų, atidaryta daug statybų aikštelių. Bet yra dar viena statybų aikštelė, kurios negalima išleisti iš akių. Artimo meilės darbų statybos aikštelė. Popiežius linkėjo, kad į Romą atvykstantis piligrimai ir turistai įkveiptų ir artimo meilės oro. Tokia meilė nėra vien šalpa, bet ir rūpestis, asmens orumo, artumas, dalyjimasis, be viešumo ir be prožektorių šviesos. Savo buvimu, savo artumu, užuojautą ir švelnumu, jūs taip pat rengiate Romos miestą jubiliejui, rūpindamiesi ne gatvėmis ar infrastruktūra, bet vargšų, kurie, kaip sakė šventasis Laurynas, yra bažnyčios lobis, širdimis ir kūnais. Sakė šventasis tėvas labdaringos Romos organizacijos Circolo San Pietro nariams.
Popiežius Pranciškus paragino atrasti naujų tikėjimo ir kultūros išraiškos būdų Europos tapatybei išsaugoti. Pranciškus kreipėsi į Piečencos viskupijoje Italijoje birželio 22-23 dienomis vykusio 25-ojo tarptautinio Šventojo Kolumbano asociacijų susitikimo dalyvius. Abatas Šventasis Kolumbanas ir jo bendraminčiai airiai garsus 6 amžiaus pabaigos ir 7 amžiaus pradžios naujojo evangelizavimo pradininkai Europos žemyne šiandien mums gali būti pavyzdžių, patikino popiežius. Jis pripažino, kad tai gali atrodyti nerealistiška, dėl didžiulio skirtumo tarp nūdienos Europos ir šeštojo ir septintojo amžių Europos, kaip ir tarp dabartinės visuomenės gyvensenos ir šventojo abato bei jo vienuolių pasiūlyto gyvenimo modelio. Tačiau anot Pranciškaus būtent šis kontrastas ir skirtumas paverčia šventojo Kolumbano žinę ypač provokuojančią ir net patrauklę mums, gyvenantiems pasinėrus į praktinį materializmą, kurį galima pavadinti tam tikros rūšies naujųjų laikų stabmeldystę. Airiai vienuoliai tapo piligrimais ir misionieriais būtent tam, kad iš naujo evangelizuotų žemyną, kuriam grėsė krikščionybės atneštų vaisių praradimas. Panašiai kaip ir benediktinų vienuolių, šventojo Kolumbano dvasinės šeimos pastangos buvo lemiamos europietiškai kultūrai išsaugoti ir atnaujinti, pažymėjo Pranciškus. Ir mums reikia maitintis gyvybiškai svarbia evangelijos limfa, kad žemyno, bažnytinės ir pilietinės visuomenės neprarastų savo tapatybės ir nepaskestų lėkšto su pasaulėjimo liūne. Reikia naujų tikėjimo ir kultūros išraiškos būdų, kūrybingai ištikimų turtingoms tradicijoms, kad galėtume prisidėti, kuriant Europą, kurioje jos tautos darniai sugyventų, išsaugodamos skirtingumus, tačiau būdamos atviros susitikimui ir bendravimui su kitomis pasaulio kultūromis.
Kardinolas Konradas Krajevskis rengiasi dar vienam vizitui į Ukrainą. Kaip ir keletą kitų kartų, šventojo sosto labdaros dikasterijos vadovas ten vyks už automobilio. Šį kartą popiežiaus dovanoto greitosios pagalbos automobilio vairo. Kardinolas nuveš ne vien patį automobilį, bet ir būtiniausių vaistų bei priemonių patyrusiems karo žaizdas gydymui siuntinį, kurį padėjo parengti Vatikano vaistinė ir popiežiškoje šventojo kūdikėlio Jėzaus ligoninė Romoje. Pačiame automobilyje įrengta reanimacinė įranga. Kardinolo kelionės tikslas – Zborivo miestas Ternopilio srityje vakarų Ukrainoje. Greitosios pagalbos automobilis bus pristatytas ir paliktas Zborivo rajoniniai ligoniniai. Tačiau tai tik dalis kardinolo Konrado Krajevskio misijos Ukrainoje. Kardinolas taip pat nuvyks į Vinicios miestą, patenkantį į Podolės Kamenico Lutino apeigų viskupijos teritoriją ir čia inauguruos šventojo Jono Pauliaus antrojo reabilitacijos centrą, kuris visų pirma rūpinsis fizinę ir psichologinę kare nukentėjusiųjų, ypač karių, reabilitaciją. Nepaisant sunkaus ir sudėtingo laikotarpio, šio reabilitacinio centro statybos buvo užbaigtos su kenčiančios bažnyčios ir Papal Foundation fondų parama. Šventojo sosto labdaros dikasterijos komunikate priduriama, kad šių gestų dovanoto greitosios pagalbos automobilio reabilitacijos centro atidarimo paties kardinolo asmeninio dalyvavimo prasme yra liudyti, jog artimo meilė turi įsikūnyti ir tapti konkreti, ypač ten, kur broliai ir seserys patiria labai didelius sunkumus. Galima pridurti, jog tai bus 8-oji asmeninė šventojo sosto labdaros dikasterijos vadovo kelionė į Ukrainą ir 3-as jo rankomis nuvairuotas greitosios pagalbos automobilis. Reikia priminti, kad daugybė humanitarinės ir kitokios pagalbos prikrautų sunkvežimių į Ukrainą išvyko ir iš Šventosios Sofijos parapijos Romoje, priklausančios ukrainiečių graikų katalikų apeigų bendruomeniai. Dalis popiežiaus paramos keliavo ir šiuo keliu. Labdaros dikasterijos interneto svetainėje primenama, jog birželio pradžioje į Ukrainą buvo išsiųsta vaistų ir diagnostinių priemonių siunta, skirta moterų krūties vėžio susirgimams nustatyti ir gydyti. Specialiojo pranešėjo ataskaitoje prašoma žiauri, sunki prostitucijos tikrovė apibūdinama kaip šiurkštus moterų ir merginų orumo bei pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas patvirtina, jog prostitucija niekada neturi būti pristatoma kaip paprastas ir orus darbas. Tai moterų pavertimas objektais ir asmenų sudaiktinimo normalizavimas. Pažymėjo Šventojo Sosto delegacija Birželio 24-ąją Jungtinių Tautų Žmogaus Teisų taryboje vykusioje diskusijoje. Šventojo Sosto delegacija citavo popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog prostitucija yra mūsų kolektyvinė sąmonė žaizda, o moters kūno suvokimas kaip prekės, kurią, kai nebereikalinga galima ir išmesti, turi būti smerkiamas. Kovojant su prostitucijos reiškiniu reikia pabrėžti, jog jį lemia įvairūs veiksniai ir jų kombinacijos. Tokiam darbui dažniausiai ryštamasi dėl skurdo, dėl išeičių nebuvimo. Į jį be skrupulų moteris ir merginas įtraukia organizuotos nusikaltėlių grupuotės. Bet ne vien. Reikia pabrėžti ir prostitucijos paslaugų užsakovų bei visuomenės nuostatas, kurios sudaro palankę terpę tokiam išnaudojimui.
Popiežius Pranciškus pirmadienį Birželio 24 dieną paskyrė arkivyskupą Georgą Gensvainą apaštališkojų nuncijumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 67 metų arkivyskupas Gensvainas Urbisalijos titulinis arkivyskupas, popiežiaus namų prefektas emeritas ir ilgametis popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius apaštališkojoje nuncijatūroje Vilniuje pakeičia šių metų kovo 11 dieną Šventojo Sosto diplomatinė tarnyba Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse užbaigusi apaštališkai nuncijų arkivyskupą Pieterą Raičių. Vokiečių kilmės apaštališkasis nuncijus Georgas Gensvainas artimiausių metų įteiks skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos prezidentui ir Liepos mėnesio pradžioje, pagal pareigas, būdamas diplomatinio korpuso Lietuvoje dekanu, dalyvaus perrinktojo Lietuvos valstybės vadovo prezidento Gitano Nausėdos antrosios kadencijos pradžios inauguracijoje. Šių metų gegužės 31 dieną sukako arkivyskupo Georgo Gensvaino kunigystės šventimų 40-osios metinės apaštališkasis nuncijus. Sukakti iškilmingai šventi Birželio 2 dieną Šventojo Leo Degarijaus parapijos bažnyčioje gimtajame Rydern Amvaldo miestelėje pietvakarių Vokietijoje. Georgas Gensvainas didžiąją dalį savo kunigystės dirbo kardinolo Jozefo Ratzingerio, vieno iš žinomiausių moderniųjų laikų teologų, ilgamečio Šventojo Sosto tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto asmeniniu sekretoriumi. Arkivyskupas tęsė šias pareigas per visą Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI popiežystę, taip pat ir po jo atsistatydinimo iš popiežiaus pareigų iki pat popiežiaus emerito mirties. Georgas Gensvainas yra Benedikto XVI testamento vykdytojas. 2012 metais popiežius Benediktas XVI, likus keliems mėnesiams iki pasitraukimo iš visuotinės bažnyčios ganytojo pareigų, savo asmeninį sekretorių Georgą Gensvainą paskyrė popiežiaus namų prefektu ir tituliniu arkivyskupu. Arkivyskupą popiežiaus namų prefektu 2013 metais patvirtino popiežius Pranciškus, kuris, silpstant popiežiaus emerito Benedikto XVI sveikatai, 2020 metais pavedė arkivyskupui visą savo turimą laiką skirti popiežiui emeritui, o po jo mirties Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad jis 2023 metų vasario 28 dieną užbaigė tarnystę popiežiaus namų prefektūroje. Nuo 2023 metų Liepos 1 dienos arkivyskupas Georgas Gensvainas popiežiaus nurodymu sugrįžo į Freiburgo arkivyskupiją ir gyveno diecezijos kunigų seminarijoje. Georgas Gensvainas gimė 1956 metais Liepos 30 dieną Šaltkalvio Alberto ir Gertrūdos Gensvainų šeimoje Rydern am Walde, dabartinėje Ülingeno Birkendorfo savivaldybėje Badino Württembergo žemėje pietvakarių Vokietijoje. Šeimoje jis buvo vyriausias vaikas, augo su dviem broliais ir dviem seserimis. Baigęs vidurinę mokyklą Valdšuto mieste, Georgas Gensvainas įstojo į seminariją Collegium Borromeum savo gimtojoje Freiburgo arkivyskupijoje. Nuo 1976 iki 1979 metų studijavo teologiją ir filosofiją Freiburgo universitete, o nuo 1979 iki 1980 metų popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1982 metų gruodžio 19 dieną Freiburgo arkivyskupas Oskaras Seiras jį šventino diakonu, o 1984 metų gegužės 31-ąją kunigu. Pirmasis šventasis mišes Georgas Gensvainas aukojo 1984 metų birželio 3-ąją dieną Šventojo Leodegarijaus parapijos bažnyčioje Rydern am Valde. Nuo 1986 iki 1989 metų Georgas Gensvainas studijavo kanonų teisę. 1993 metais įgijo šios srities daktaro laipsnį. 1995 metais pradėjo darbą Šventojo Sosto kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijoje. 1996 metais perėjo dirbti į tikėjimo mokymo kongregaciją, kuriai vadovavo Josefas Ratzingeris. Georgas Gensvainas taip pat dėstė kanonų teisę popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete Romoje. 2003 metais jis tapo kardinolo Josefo Ratzingerio asmeniniu sekretoriumi. 2012 metų gruodžio 7 dieną popiežius Benediktas XVI paskyrė Georgą Gensvainą tituliniu arkivyskupu ir popiežiaus namų prefektu. 2013 metų sausio 6 dieną jį konsekravo vyskupu Šventojo Petro bazilikoje. Georgas Gensvainas savo vyskupiškuoju šūkiu pasirinko Šventojo Jono Evangelijos žodžius Testimonium per hibere veritati – liudyti tiesą. Arkivyskupo Georgo Gensvaino vyskupiško herbo skyde asmeniniai heraldiniai ženklai Dievo motina Marija simbolizuojanti sidabrinė septinkampi žvaigždė ir arkivyskupo globėja, šventąjį Jurgį, simbolizuojantis nugalėtas slibinas, pervertas šventojo ietimi. Pagal popiežiaus namų prefektams suteikiamą privilegiją, arkivyskupo herbas buvo vertikaliai padalytas į dvi dalis, kurios vienoje dalyje įkeltas pareigas einančio popiežiaus herbas, o kitoje arkivyskupo heraldiniai ženklai. Nuo 2012 iki 2017 metų arkivyskupo herbe buvo popiežiaus Benedikto XVI herbas, nuo 2017 metų popiežiaus Pranciškaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.